Jeg vil fortælle jer en hemmelighed i dag. Men inden vi når dertil, så er der nogle andre ting, vi vil snakke om først. Og det hele begynder i denne her bog, en gammel bog, Bibelen. Og det begynder, hvor vi så ofte begynder, i Edens have. For der var jo Eva, og det var den perfekte have, de perfekte omgivelser. Vinden var altid behagelig, solen stak aldrig. Det var altid en situation i harmoni mellem hende og Adam. Der var dyr, der var engle, der var alt. Og så gav de alligevel deres tillid til hinanden. Det er det, vi også kalder synd. At lige pludselig var det ikke længere Gud, der fik deres tillid, men slangen. Men på en måde, så var synden ikke et problem for Gud. Misforstå mig ikke, for synd er alvorlig. Men Gud havde en plan. Han havde en fantastisk og omsiggribende plan. En alvorlig plan. En plan, som handlede om, at han elskede. Han elskede mennesker så meget, og han elsker mennesker så meget, at han gør alt for at frelse os. Og det er en plan, som har været, som han har haft fra evige tider, endda før der var brug for den, som der står i Efeserbrevet, det 3. kapitel, og vers 9. Efeserbrevet, det 3. kapitel, og vers 9, så står der, frelsesplanen er med den hemmelighed, som fra evighed af lå skjult i Gud, alle tings skaber. Så på den måde er løsningen af syndens problem ikke et problem for Gud. For han har planen, han har løsningen. Den virkelige udfordring, det er der, hvor det begyndte. Hvem giver vi vores tillid? I det øjeblik, de havde givet deres tillid til hinanden, så vidste de med det samme, at der var sket noget, og at de havde tabt noget. De var nøgne, men de kom ikke til Gud med det. De dækkede sig med figenblade. De skyldte skylden på hinanden, løg i virkeligheden om sig selv, og delte heller ikke det med Gud. Pludselig delte de ikke tingenes sande tilstand med Gud. De delte kun løgnen med ham. Og de gemte sig for ham, så han ikke skulle se, hvem de i virkeligheden var. Det er ikke nemt at have en tillidsfuld relation under de forhold. Men Gud handlede med det samme. For han elskede, og han vidste, at mennesket havde brug for at mærke hans kærlighed igen, hvis de skulle vælge at give ham deres tillid. Gud vidste, at de havde brug for at blive frelst, fordi de ikke kunne frelse sig selv. Han forbandede slangen, for de var blevet bedraget. Han vidste godt, hvor det kom fra, og han satte fjendskab, sådan at de ikke bare skulle være underlagt denne fjendtlige magt. Han lovede dem, at en i slægten ville komme og knuse slangens hoved. Og han lavede skindtøj til dem, selvom et dyr måtte dø. Ligesom en dag Jesus måtte dø, for at dække vores nøgenhed. Men samtidig med at Gud handlede, så handlede menneskene også. Der hvor han lærte dem at ofre et lam, som pegede hen på Jesus, så forsøgte Kain at fortjene med sine egne hænder, og vi andre har gjort det lige siden. Han lavede sin pagt med Abraham, men Abraham tog Hagar og fik Ismael. Han udvalgte Jakob, som var den yngste, men Jakob ville først have rettighederne som den ældste, før han troede Gud kunne bruge ham. Gud reddede Moses' liv, for at han kunne tjene. Men Moses begyndte sin tjeneste med at slå ihjel. Og hvor er det svært for os at give Gud vores tillid. at følge ham på hans måde, at overgive os. Vi vil så gerne gøre det selv. Og således også i dag, så gør vi ting på vores måde. Vi fryser, fordi vi er nøgne, og vi råber til Gud om at give os tøj. Vi bliver ægte sure, når vores ægtefælle giver os skylden. Og grædende beder vi Gud om at forandre ham, og måske om at give os selv kraft til at holde det ud. Vi er ved at gå til, når livets vækst koster smerte ligesom en barnefødsel, og vi beder Gud om at befri os. Vi fortvivles over os selv, når linsegryden var vigtigere end det rigtige, når vi løj over for vores far for at være den første, og når vi bedrog vores herre for at få mere i løn, og vi råber til Gud om sejr over vores onde tilbøjeligheder. Vi har optaget alle symptomerne af os selv, fordi synd gør ondt. Hvor er vi optaget af Gud? Hvor giver vi ham vores tillid? Det er det, som er kernen i syndens problem. Gud spørger om vores tillid, om at han må være centret i vores liv, så skal han nok tage sig af synden. Jeg tror, der er noget, vi kan lære af beretningen om udgangen af Egypten og indtagelsen af Kanaans land. Faktisk var det slet ikke noget problem for Gud at føre Israel ud af Egypten. Han kunne overbevise farao om at give slip, selvom farao ikke ville det. Gud kunne åbne det røde hav og føre Israel igennem, og samtidig dræbe egypterne. Gud kunne få Jeriko til at styrte sammen foran dem, og hver eneste by, om det skulle være. Men sådan skulle det ikke være. Hvis vi går til 2. Mosebog, det 13. kapitel, 2. Mosebog, det 13. kapitel, så vil vi se, at Gud ledte dem en anden vej. 2. Mose 13, og vers 17 og 18. Dengang farao lod folket gå, førte Gud dem ikke ad vejen til filistrenes land, skønt det var den korteste. For Gud tænkte, bare folket ikke fortryder og vender tilbage til Egypten, når de oplever krig. Derfor førte Gud dem af en omvej gennem ørkenen til Sivhavet. I række og geled drog israelitterne op fra Egypten. Israelitterne var ikke klar til at møde filistrene. Gud førte dem en anden vej. Nogle gange kan vi være optaget af såkaldte filistre i vores tid. Synder vi ved af med, Gud fjern dem. Men måske skal vi først en anden vej for at lære at give Gud vores tillid og for at vokse med ham. Ligeledes, hvis vi ser 2. Mosebog, det 23. kapitel og vers 29 og 30, så står der, at det er 2. Mose 23, 29 og 30, og det er om indtagelsen af Kanaans land. Men jeg vil ikke drive dem bort foran dig på et år, for så bliver landet lagt øde, og de vilde dyr bliver for talrige for dig. Lidt efter lidt vil jeg drive dem bort foran dig, til jeg er blevet så talrige, at I kan tage landet i besiddelse. Lidt efter lidt. En proces, hvor Gud ikke giver os sejr over det hele på én gang, men han leder os lidt efter lidt. Dog som der også står i vers 32, du må ikke slutte pagt med dem og deres guder. Vi må aldrig indgå i en fredsaftale med synd og tænke, at det er ligegyldigt, og at Gud nok ikke gør noget ved det. Det er løgn. Synd er alvorlig, og Gud gør noget ved det. Men det handler om, at vi har ham i centrum, og giver ham lov. Så hvorfor gør Gud det nu ikke i et snuptag, når han godt kan? Jo, fordi Egypten skulle ud af deres hjerter. De skulle opbygge tillid til Gud ved at lære ham at kende. Gud kunne da nemt fjerne mulighederne fra, at vi kunne synde i vores liv. Han kunne nemt sætte et værn op, så ingen fristelser ville nå os. Han kunne nemt give os styrken til at sejre. Men tilliden til ham i vores hjerter, det tager tid. For det er sådan set ikke synden, der er et problem for Gud, fordi han har en handlingsplan. Men det at åbenbare sin kærlighed for os, og at vi får erfaringer med ham, overgivelse til ham, det kan Gud kun, hvis vi også vil. Og sagen er, vi vil ikke. Sagen er, at vi ikke vil det. Paulus havde forstået det. Og hvis vi går til Romerbrevet, det 7. kapitel, Romerbrevet, det 7. kapitel, så læser vi i vers 19. Romerbrevet 7, 19. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. En, der er ligeglad med ondt, siger ikke sådan. For så ved de det jo bare. Men her er en, som egentlig gerne vil det gode, og alligevel kommer der noget ondt. Ja, for siden Eva og Adam, så har vi sat os selv i centrum, ligesom de gjorde det. Vi er faktisk, som der står i Romerbrevet, det 5. kapitel og vers 10, så står der, at vi var fjender med Gud. Vi er født som fjender med Gud. Vi kommer af en syndig rod. Ja, man kan godt opdrage mig, og så bliver jeg en opdraget synder. Man kan også godt give mig bibelkundskab, og så bliver jeg en uddannet synder. Jeg kan lære åndelige discipliner, og jeg bliver en åndelig synder. Jeg kan lære selvdisciplin, og jeg bliver en selvdisciplineret synder. En synder er jeg. Og den erkendelse nåede Paulus til. Romerbrevet 7 og vers 24. Romerbrevet 7, 24. Jeg elendige menneske, siger han. Han fandt ud af, at hele syndens problem var integreret med, hvem han selv var. Jeg elendige menneske. Og som han også siger det for eksempel i Filipperbrevet 3, hvor han uddyber det lidt mere. Filipperbrevet 3. Han siger faktisk, at det er alle de gode ting, for han begynder der i vers 4 at tale om det med at have noget at stole på i det ydre. Og han fortæller, at han er omskåret på 8. dagen, og han er israelit. Han er født ind i Benjamins stamme. Han er hebræer af hebræer og lovtro fra især. Han havde gjort alt. Han havde fulgt loven, og han var til med så entusiastisk, at han gik skarpt imod og forfulgte alt det, han mente, der var imod Guds ord. I lovretfærdighed var han totalt uangribelig. Og ja, han havde taget fejl. Men han kom også til at forstå, at det at være god i sig selv, nej, det er som skarn i det øjeblik, vi møder Kristus. Han siger, dog hvad jeg havde af fortjeneste, det regner jeg nu på grund af Kristus for tab. Ja, jeg regner så vist alt for tab, på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre. På grund af ham har jeg tabt det alt sammen, og jeg regner det for skarn, for at jeg kan vinde Kristus. Og findes i ham, ikke med min egen retfærdighed, den fra loven, men med den, der fås ved troen på Kristus. Retfærdigheden fra Gud grundet på troen. Og det var indtil vers 9. Paulus havde lært, at hans eget var som skarn. Det er lort fra dyr. Møg. Det er det, som vi har i os selv. Ingenting. Og måske har du også oplevet i forhold til ting, du kæmper med, at bibelstudier og bønner og dine gråd og dine erkendelser ikke altid fører til det, som du ønsker dig. Og her er det, at jeg forkynder jer en hemmelighed. En stor og fantastisk hemmelighed. Og det var den, vi læste om i Kolossenserbrevet 1, og vers 27. Og der står, for dem ville Gud kun gøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer, herlighedens håb. Det er det, det handler om. Det handler ikke om at opdrage eller disciplinere en synder. Det handler om, at Jesus bliver centrum og kommer ind i mit liv. Som Paulus også siger det i Efeserbrevet, det 5. kapitel og vers 31 og 32, så beskriver han, at det er ligesom en mand forlader sin far og mor og binder sig til sin hustru, og de to skal blive et kød. Dette rummer en stor hemmelighed. Jeg sigter til Kristus og kirken. Kristus og jeg skal være et. Efter at Paulus var kommet ud af løgnene om, at han selv var god, og det var ham, der skulle gøre det, så lærte han at se sin egen magtesløshed og behovet for en frelser. Og efter det, så var al hans forkyndelse med en eneste i centrum, Jesus Kristus. Som vi læser det i Galaterbrevet, det 2. kapitel og vers 19 og 20. Galaterne 2, vers 19 og 20. For jeg er ved loven, død for loven, for at leve for Gud. Jeg er korsfæstet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det var ikke mere Paulus, der skulle gøre det. Faktisk skulle han bare dø på den måde, at det var Jesus, der skulle have hele pladsen. Og som han siger i Filipperbrevet, det 1. kapitel og vers 21, Filipperbrevet 1 og vers 21, så står der, for mig er livet Kristus. Uanset hvad, selve hans liv var Kristus. Og i Romerbrevet kapitel 8, Romerbrevet 8 og vers 9 og 10, så siger han, at det der sker her, det er, at I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Kristus i os. Men det, at Jesus er i os, det gør os ikke til sådan nogle supermennesker. Nej, Paulus siger i 1. Korintherbrev, det 2. kapitel, i det første brev til Korintherne, det 2. kapitel og vers 1-5, så siger Paulus, da jeg kom til jer, brødre, forkyndte jeg ikke Guds hemmelighed for jer med fremragende talekunst eller visdom, for jeg havde besluttet, at jeg hos jer ikke ville vide andet end Jesus Kristus og det, som korsfæstet. Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven. Og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft. Se, der står, at Paulus besluttede. Det var ikke ham, der skulle fylde. Det var Kristus, der skulle fylde. Og han gik ikke rundt i en løgn om, at han var fantastisk, men stod ved det svage menneske, han var. Og som han siger i 2. Korinther, det 4. kapitel og vers 7, 2. Korinther, det 4. kapitel og vers 7, at denne skat har vi i lirkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Vi er skrøbelige lirkar, og det gør, at Gud kan lyse så desto meget tydeligere. I det 12. kapitel i 2. Korintherbrev, 12. kapitel, så støder vi på denne her sådan, torn i kødet, at der var en satans engel, står der i vers 7, som skulle slå mig, for at jeg ikke skulle blive hårdmodig. Jamen Gud, en satans engel i mit liv, det kan du da ikke mene. Du må da sende ham bort. Nej, der står, at min nåde er der nok, og at vi skal være stolt af vores magtesløshed. Det er ikke alt, der bare bliver sendt bort i denne her verden. Det er skridt for skridt, og det handler om, at Gud må være centrum, og at han må lyse. Til gengæld, når Kristus er i os, og nu går jeg tilbage til Kolossenserne, det første kapitel, så er det ikke en hemmelighed, som vi bare får tæsket væsket for at have for os selv. Vi får et kald med den, og det er fra vers 25-29 i Kolossenserne 1, hvor han siger, at den er jeg blevet tjener for i kraft af det værv, som Gud har givet mig med henblik på jer. Fuldt ud at forkynde Guds ord. Den hemmelighed, som har været skjult for alle tider og slægter, som nu er blevet åbenbaret for hans hellige. For dem vil Gud kundgøre, hvor rig på herlighed for hedningerne denne hemmelighed er. Kristus i jer, herlighedens håb. Ham forkynder vi. Og vi formaner enhver og belærer enhver med al visdom for at føre et hvert menneske frem som fuldkomment i Kristus. Det er det, jeg slider og strider for med hans kraft, der virker mægtigt i mig. Vi er kaldet til at forkynde hemmeligheden. Ligesom den mand, som Jesus mødte ved gravene, som havde de onde ånder i sig. Han ville gerne følge Jesus, men Jesus sendte ham ud for at fortælle, hvad stort Gud havde gjort for ham. Og Paulus siger også om det i Efeserbrevet det 6. kapitel. I Efeserbrevet det 6. kapitel, her har vi Guds fulde rustning beskrevet. Og som en del af rustningen står der i vers 18, at under stadig bøn og anråbelse, skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Se, Gud har kaldet os til at tjene andre. Han tager os ikke først og fremmest ud af Egypten og sætter os fri, for at vi bare skal sidde og have det godt i et eller andet hjørne. Nej, vi skal ud og fortælle hemmeligheden videre. Vi har sat her for at tjene andre, endda før Gud er færdig med os. I Filipperbrevet, det første kapitel, så ser vi, hvor meget det fyldte i Paulus' liv. Og det er fra vers 3-11. Her sidder Paulus faktisk i fængsel. Men prøv at lægge mærke til, hvad han er optaget af. Først står der fra vers 3, jeg takker min Gud, hver gang jeg mindes jer. Og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle. I glæde over, at I har været med i det fælles arbejde for evangeliet, lige fra den første dag ind til nu. Og i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Kristus Jesu dag. Det er kun rimeligt, at jeg tænker sådan om jer alle. For I er i mit hjerte, både når jeg er i lænker og når jeg forsvarer og underbygger evangeliet. I er jo alle fælles med mig om nåden. Gud er mit vidne på, hvor meget jeg længes efter jer alle med Kristi Jesu inderlige kærlighed. Og det beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft. Så I kan skønne, hvad der er væsentligt og være renfærdige og uden anstød på Kristi dag. Fyldt af retfærdighedsfrugt, som skyldes Jesus Kristus, Gud til pris og ære. Det er Jesus, han har fokus på. Og den gerning, Jesus gør i dem, og den gerning, han vil fuldføre, både i sit liv og i deres liv. Han er en mand, som har Jesus i centrum. Og han siger jo også, at det var ligegyldigt, om han ville leve eller dø, det over i vers 21 og 22. Fordi bare hans liv er for Jesus, så må han tage sig af resten. Når vi således har fokus på Kristus, så bliver vi også fyldt af ham og flyder over til andre. Han, som har begyndt sin gode gerning i os, skal nok fuldende den. Og må vi indtil den dag have fokus på ham og på, hvordan vi kan tjene andre, så skal han nok tage sig af det, der skal tages af i vores liv. Skal vi bede sammen. Kære dyrebare Jesus, tak fordi du elsker os så højt, og fordi at vi kan leve i den nærhed med dig, at du er inde i os. Det er bare det aller største. Og tak fordi at du fylder os, og det flyder over, så også andre kan blive tjent af dig igennem os. Tak fordi du bruger os, og tak fordi at du vil fuldende alt det, der skal fuldendes i vores liv, så vi kan komme med hjem til himlen den dag, du kommer. Tak for den hemmelighed, den frelsesplan, som gør, at du gør det i os, og at vi kan dø med dig, så du kan leve i os. I dit dyrebare navn. Amen.